Doktor Lahovnik, mogoče najprej komentar same vladne uredbe o oblikovanju cen naftnih derivatov, ki je bila sprejeta sredi junija. Kako komentirate oziroma razumete to potezo vlade?
Potezo vlade je težko razumeti, ker je povsem nelogična. Največji problem cen nafte in pa predvsem, če govorimo o cenah goriv, bencina in dizla v Sloveniji, so visoke dajatve. 60% cene goriv so dajatve države, 32% je cena nafte, marža je samo 8%. In zakaj se je vlada sedaj odločila regulirati maržo na avtocestah, ve samo ona. S tem pravzaprav deloma koristi tujim turistom in škodo je interesom podjetja, ki je tudi v delni lasti države. Če bi pa želela pomagati državljanom Republike Slovenije, bi pa znižala dajatve, ki so pravi problem, ko gledamo strukturo cene goriv. Saj, kar lahko pravzaprav empirično najlažje ugotovimo, če gremo gorivo natočiti na Petrol na Hrvaškem, kjer je bistveno cenejši, kot pa na istem Petrolu v Sloveniji.
Videli smo, da so se v Petrolu zelo kritično odzvali na to uredbo. Med drugim so napovedali nekaj ukrepov, odpovedi sponzorskih pogodb, pa tudi zapiranje manjših črpalk, kot je denimo ta na Petrini v občini Kostel, pa tudi v Črnem vrhu nad Idrijo, Solčavi. Kako gledate na te ukrepe Petrola? So po vaši oceni nujni zaradi poslovnih ocen o nerentabilnosti ali gre bolj za pritisk na vlado?
Ta odziv je predvsem čustven, kajti tudi predsednik vlade na primer dejal, da so na Petrolu požrešni, ker zaračunavajo 8% maržo. Hkrati pa ta država pri ceni goriv pobere 7,5-krat več kot Petrol, saj znašajo dajatve države kar 60% cene goriva. Torej pridemo do paradoksa, da seveda predstavniki vlade očitajo Petrolu, da je požrešen, čeprav sami pri litru goriva poberejo 7,5-krat več kot pa družba Petrol. Kljub temu pa takšen čustveni odziv Petrola ni najbolj smiseln, ker Petrol je javna delniška družba v delni lasti države, vendar pa večinsko še vedno v zasebni lasti in v bistvu mora imeti interes strank na prvem mestu in ni dobro, da se zdaj ta zadeva lomi na kupcih, strankah, ki prihajajo na Petrol, posebej na podeželju, kjer je Petrol pogosto tudi način, edina točka, kjer lahko ljudje kupijo kakšna druge potrebščine, živila, če se ukinejo določene črpalke ali pa če se zaprte. To pogosto lahko tudi za kmete pomeni, da morajo 10, 15, 20 kilometrov daleč do naslednje, kar predstavlja težavo. Razumem njihov čustveni odziv, ki pa v tem delu, ki se nanaša na zapiranje črpalk, ni najbolj smiseln. So pa res te izjave predstavnikov vlade, ko drugim očitajo požrešnost, sami pa porabljajo pravzaprav rekordne dajatve. Moramo vedeti, da to so trošarine na gorivo in vse dajatve med najvišjimi v Evropi, marže pa med najnižjimi. Torej ni problem v trgovcu, da rečemo, da je ta požrešena, ampak je kvečemu požrešna država.
Veliko je pozivov v teh dneh k dialogu, k sodelovanju. Kaj menite, da lahko še Petrol in pa vlada na eni strani naredita, da zgladita ta spor in da ne občutimo še kakšnih posledic državljani?
Petrol ne sme zapirati črpalk za to, da bi na ta način izvajal nekakšen pritisk na vlado, ampak mora pripraviti in utemeljiti tožbo proti vladi Republike Slovenije in jo tožiti na sodišču. Ima več kot dovolj utemeljenih razlogov, da dokaže škodo, ki jo vlada s svojimi odločitvami povzroča družbi in to je tisto, kar mora usmeriti napore. Ne proti strankam, ne proti ljudem, ampak proti vladi Republike Slovenije, ki očitno posega v svobodno gospodarsko pobudo, dela tudi gospodarski družbi škodo, ker še enkrat to, da so v ceni litra goriva dajatve 60%, je dejansko neuzdržno. Moramo vedeti, da če liter goriva stane 1,4 evra, je praktično 85 centov, od tega so dajatve. Nafta je samo 32% in marže samo 8%. In tukaj ima seveda Petrol več kot dovolj utemeljenih razlogov, da na podlagi tega vloži tožbo proti vladi. Treba se še pa nekaj zavedati. S tem, ko je vlada regulirala cene na avtocestah, dejansko koristi samo tujim turistom, znižuje slovenski izvoz, če hočete, znižuje tudi prihodke v državni proračun, in kot sem dejal, namesto te regulacije najraje znižajo dajatve, ki so res enormne in bo problem rešen.
Doktor Lahovnik, samo še to vprašanje, ker je zelo aktualno. Voditelji Zveze NATO so potrdili dvig obrambnih izdatkov, da bodo v naslednjih 10 letih države članice NATO dvignile svoje obrambne izdatke na 5% bruto domačega proizvoda. Kaj to pomeni za Slovenijo?
Za Slovenijo to pomeni dodatni 2 milijarde evrov. Letno. Zato je pravzaprav zdaj toliko bolj presenetljivo, da ministri socialdemokratov in pa ministri levice pravijo, da niso vedeli, o čem glasujejo, da niso prebrali vladnega gradiva, da niso sodelovali v razpravi, ker se lahko samo vprašamo, če ob tako pomembnih zadevah, ko gre za dodatni 2 milijardi evrov letno, ne pogledajo vladnega gradiva, se ne poučijo, o čem sploh teče razprava in o čem glasujejo, preden odločijo in potrdijo neke sklepe, kako je šele potem na vseh ostalih področjih. To je nevestno delo v službi in zdaj žal gledamo neko farso, kjer pravzaprav v Bruslju predsednik vlade potrdi, da bo tudi Slovenija do leta 2035 povečala delež sredstev za obrambo do 5%. Doma pa pravijo ministri, da temu ne bo tako, da niso vedeli, o čem glasujejo, da bomo te izdatke, če že, prikazali nekako drugače. Ne vem, kako si to predstavljajo. V nedogled je nemogoče blefirati, še posebej NATO in ostale države članice, in če si skrajno levi politiki in aktivisti predstavljajo, da bomo med stroške obrambe lahko uvrščali tudi študije enakosti spolov v vojski, študije ogljičnega odtisa vojske, trajnostnega ravnanja v vojski in podobno, potem se zelo motijo in mislim, da je čas, da se streznijo, predvsem pa to zadnje dogajanje res zaskrbljujoče kaže, da pravzaprav pogosto na tej vladi sploh ne vedo, o čem odločajo.
Dr. Matej Lahovnik, najlepša hvala za pogovor.
Hvala tudi vam. Lep pozdrav, nasvidenje.